në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të mesditës veçojmë. Në New York janë takuar presidentët Barack Obama dhe Fatmir Sejdiu. Presidenti Bamir Topi në Asamblenë e Përgjithshme ftoi vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara të njohin Kosovën. Dialogu Prishtinë-Beograd mund të fillojë së shpejti, thot presidenti Serb Tadić. Liderët e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit sinjalizojnë rifillim të mundshëm të bisedimeve bërthamore. Në emision gjithashtu trajtojmë dilemën ku përfundojnë fondet e qeverisë për minoritetet në veri, shqetësimet nga lëvizjet vahabiste në Maqedoni dhe zhvillimet politike në Tiranë. Por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Artan Haraçia.
New York. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu është takuar me presidentin amerikan Barack Obama. Në komunikatën zyrtare nga Prishtina thotë se Obama ka ritheksuar për kushtimin e SBA-ve ndaj Kosovës. Do të jemi me ju, do t'ju përkrahim në vazhdimsi, citohet e ka thënë presidenti amerikan. Sejdiu ka falendëruar presidentin Obama për përkrahjen e vazhdueshme që SBA-t i kanë dhënë dhe po vazhdojnë t'japin Kosovës. Presidenti, kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës u takuan edhe me zëvendës sekretarin e shtetit James Steinberg. Steinberg ka vlerësuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe bisedimit dhe për çështje praktike mes Kosovës e Serbisë dhe ka siguruar delegacionin nga Prishtina se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë ndikimin të shumë vende për të shtuar numrin e njohjeve të Kosovës. New York. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka biseduar në New York me krye diplomatën e Bashkimit Evropian Catherine Ashton mbi vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Tadić tha se ata i diskutuan elemente të rëndësishme të dialogut, kush do ta udhëheqë dhe në çfarë mënyre transmetojnë mediat serbe. Konkluduam se është herë të flitet për pjesëmarrësit në dialog, por nuk ka dilema se ekipet negociatore do të përbëhen nga ekspertët, citohet e ka thënë Tadić. Ai ka shtuar se dialogu do të fillojë së shpejti, por para kësaj Prishtina dhe Beogradi duhet të zgjidhin disa çështje teknike. Kombet e Bashkuara. Liderët e Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës sugjeruan se janë të gatshëm të vazhdojnë bisedimet rreth programit bërthamor të Iranit. Mahmud Ahmadinejad dhe Barack Obama folën në Asamblenë e Përgjithshme. Obama i bëri thirrje Iranit ja konfirmoi botës synimet patësore të programit bërthamor.
The United States and the international community.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare synojnë zgjidhjen e dallimeve tona me Iranin dhe dyert e diplomacisë mbeten të hapura nëse Irani zgjedh të kalojë përmes tyre, tha Obama. Ahmadinejad i tha asamblesë se Irani ka qenë gjithmonë i gatshëm për dialog të bazuar mbi respektin dhe drejtsinë. Prishtinë. Gjermania ka premtuar mbështetje për ndërtimin e një rezervuari i cili do t'i siguronte ujë të pishëm 40% të popullatës në Kosovë. Gjermania është donatori i dytë pas SBA-ve për Kosovën, të cilën nga viti 1999 ka mbështetur me rreth 375 milion euro. Megjithatë, përfaqësuesi i qeverisë gjermane Leo Kreutz i ka rikujtuar zyrtarëve kosovarë se qeverisja e mirë dhe luftimi i korrupsionit janë dy parakushte të rëndësishme për zhvillimin e vendit. New York. Shkencëtarja pakistaneze Afia Siddiqui, 38 vjeç, neurologe e trajnuar në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, u dënua me 86 vjet burg për vrasjet e oficerëve amerikanë në Afganistan. Lajmi shkaktoi protesta anti-amerikane në Pakistan, në qytetet Peshawar dhe Karachi ku jetonte Siddiqui. Gjeret Shëba, një grua 41 vjeqare u ekzekutua me vdekje në ekzekutimin e partë të një gruaje pas 5 vitesh. Teresa Lewis mori injekcion vdekje prurës mbrëm në qendrën korektuese Greensville në Gjeret, Virginia. Ajo u dënua me vdekje për orkestrimin e vrasjes së burit të saj dhe djalit të tij në vitin 2002. Ndoqet lajmet Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi u ka bërë thirrje kryetarëve të shteteve të cilat akoma nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta njohin atë, si mënyra e vetme për të kontribuar stabilitetit afatgjatë dhe paqes, jo vetëm rajonale, por edhe globale.
Ne mbështesim dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet fillojë pa humbur kohë. Ne mbështesim dialogun e sinqertë dhe konstruktiv për zgjedhjen e çështjeve praktike në dobi të interesave të përditshme të qytetarëve tyre, për t'i ndihmuar ata, por edhe për të lehtësuar, pse jo, dhe për të qetësuar minoritetet përkatëse, shqiptare dhe serbe.
Presidenti shqiptar foli edhe për miratimin e rezolutës për ligjshmërinë ndërkombëtare të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Shqipëria vlerëson si miratimi konsensual i kësaj rezolute është një hap shumë i rëndësishëm në respekt të opinionit këshillimor të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë dhe të autoritetit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por dhe të konsolidimit të shtetit të Kosovës dhe të institucioneve të tij demokratike europiane, të pavarësisë, integritetit të saj dhe të ardhmes si vend antar i OKB-s.
Presidenti Topi gjithashtu nënvizoi se Shqipëria po dëshmon progres drejt arritjeve të objektivave të mijëvjeçarit në të gjitha fushat. Ai rikonfirmoi se integrimet evropiane janë prioriteti i politikës shqiptare.
Integrimi dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian përbën një përparësi të politikës sonë tashme, ku si rallë herë ka një konsensus të gjerë politik dhe social. Fundi i këtij viti premton të jetë vendimtar, pasi jemi në prag të marrjes së dy vendimeve tepër të rëndësishme, kurorëzim me sukses i procesit të liberalizimit të vizave në Bashkimin Evropian dhe marrje statusit të vendit kandidat.
Topi gjithashtu theksoi se antarësimi i Shqipërisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian është një proces i rëndësishëm rajonal dhe i pandashëm nga integrimi i plot i rajonit. Vazhdojmë me materialet nga Prishtina, përfundojnë fondet e ndara për minoritetet në veri, për komunitetet apo për strukturat paralele. Një raport i zyrës së koordinatorit të strategjisë për veriun thotë se përmes administratës së Unmikut në veri të Mitrovicës, mjetet mund të përfundojnë në duart e strukturave paralele serbe. Zyrtar nga Kuvendi i Kosovës konfirmojnë se asnjëherë nuk kanë marrë raporte si shpenzohen mjetet e ndara për veriun. Kronike Albana Isufit.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Financave Publike, Haki Shatri, thotë se jo vetëm pjesa veriore Mitrovicës, por edhe tri komuna tjera veriore, asnjëherë nuk japin llogari për mjetet që u ndahen nga buxheti i Kosovës. Rrjedhimisht, Shatri thotë se paratë e buxhetit edhe mund të përfundojnë në financimin e strukturave paralele serbe.
Ajo është diçka e ditur që ata nuk raportojnë në akord, nuk e dim, nuk kemi informacion as raportim zyrtar se për çfarë destinime janë shpenzuar.
Por ministri i pushtetit lokal Sadre Ferati jashton mundësinë që paratë e buxhetit të Kosovës të financojnë strukturat paralele. Ai thotë se paratë për projektet e ministrisë që ai drejton shkojnë në vendin e duhur.
Nuk diskutohet me mbikëqyrën çdo mjet që ne e kemi implementuar atë pjesë, ne kemi mbikëqyrë projektet.
Vetëm për vitin 2010 nga buxheti i Kosovës janë dhënë administratës së Unmikut për Mitrovicën rreth 3 milion euro. Unmiku ka reaguar ashpër ndaj këtij raporti. Në një komunikat për media, shefi i Unmikut Lamberto Zanjer ka thënë se raporti ka të pavërteta faktuale dhe përmban një numër pohimësh të pabaza. Por vetë zyra e koordinatorit të strategjisë për veriun ka thënë se duke e bërë raportin ka vënë pa fakte dhe realitete të regjistruara, të ndërtuara përmes një pune shumë ujore që përveç burimeve të shumë llojshme përfshin një varg burimesh nga vetun miku. Në anën tjetër, vetë përfaqësues të serbëve thonë se mjetet e derdhura në veri nuk dihet se ku përfundojnë. Politikani serb Ranđel Nojkić i tha Radios Evropa e Lirë se tash një kohë të gjatë këto mjete manipulohen dhe keqpërdoren. Është fakt se dhe kemi kërkuar që të ketë raport në bishpenzimet e sakta, e kjo deri tash nuk është bërë, fletë qartë se ekziston bashkëpunimi në mes të institucioneve ndërkombëtare dhe disa njerëzve nga qeveria serbisë që të kryen mbikëqyra mjeteve të harxhuara, por kjo nuk bëhet, tha Nojkić, duke shtuar se transparencë nuk ka, ndërsa përgjegjësinë e njëjtë sipas sije bardhë dhe bashkësia ndërkombëtare edhe Beogradi edhe Prishtina. Në anën tjetër, Hagi Shatri thotë se edhe pse do të duaj kuvendi kur nuk merr informata për para të shpenzohen në veri.
Unë di që tri komunat, Leposaviqe, Zobin Potoko dhe ajo pjesa veriore Mitrovic, buxhetin e marrin prej buxhetit Kosovës, po nuk kanë raportuar si që kanë obligim komunat për raportime financiare, edhe për këtë në fletë në raporti auditorit general.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Askush nga drejtuesit e institucioneve shtetërore në Maqedoni nuk i është përgjigjur thirrjeve të Bashkësisë Islame për pengimin e lëvizjeve vehabiste. Ismail Bardhi, teolog, dyshon se lëvizjet vehabiste janë në shërbim të institucioneve, ai vehabizmin e përshkruan si virus që duhet parandaluar. Kronike Isuf Kadriut.
Nga Komisioni Shtetëror për Marrëdhënie mes Bashkësive dhe Grupeve Fetare në Maqedoni, thonë se nuk janë në dijenin nëse në Maqedoni ka lëvizje vehabiste. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Ismail Bardhi, teolog dhe ligjërues në disa universitete evropiane dhe amerikane, shpreh dyshimin se pas lëvizjeve të këtilla qëndrojnë institucionet të caktuara.
Lëvizjet e ndryshme që janë duke ndodhur, për fat keq, janë në shërbim të tyre. Neve jemi të vetëdijshëm se asgjë nuk ndodh në mënyrë incidentale.
Profesor Bardhi thotë se duhet të bërçmos për të penguar lëvizjet e këtij wahhabiste të cilët ai quan e virus. Në këtë sipasti duhet të kyçet edhe institucioni fetar që përmes formave të ndryshme të arrijë të bindë besimtarët se lëvizjet e këtij janë të dëmshme.
Këto veprim që ka të bëjë me lëvizjet radikale është me rëndësi aparati shtetëror të merret në formën e delikteve. Këtë e në smundje të kohës, dhe natyrisht, kjo nuk do në thotë se o smundje duhet të lënë anësh, se në smundje si virus, dhe këtë virus duhet pa ndërprej neve ta kemi në kontrol. Po kush institucionin fehes me edukatën e lartë shpirtërore, kulturore?
Deklaroi Bardhi duke drejtuar akuza dhe ndaj subjekteve politike dhe institucioneve tjera kombëtare shqiptare, që si pas ti as pak nuk ngrisin zërin ndaj dukurive të këtila negative për shqiptarët.
Për fatkeq, ata me vite të tëra kulturën e kanë izoluar dhe ata e marrin si lloj marketingu për dëshirat e tyre dhe hiret e tyre. Ata janë në gjumë dhe atyre nuk ju intereson, vetëm nëse diçka fiton, tojza, me të shprej me gjurën politikës, nëse përfitojnë diçka, ata aty i ke. Ata i ke vetëm se kur fillon fundi i diçkafit. Sa i përket çështjes shqiptare, është me rëndësi të kemi institucione të shëndosha. Ja, edhe momenti i fundit dëshmon se institucioni fetar e nënçmon edhe kombin shqiptar me një thirrje të tillë, bashkë e nënçmon indin fetar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Shqipëri tashmë është caktuar data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale më 8 maj 2011, por skena politike ende mbetet penge mosmarrëveshjeve rreth zgjedhjeve të fundit parlamentare. Nga Tirana njofton Menada Zaimi.
Dy partitë mëdha i kaluan dhe parashikimet për të dhënë zgjidhje krizës politike me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Negociata që nisën në fund të sezonit veror tashmë janë ndërprerë, për shkak se palët ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. Kjo është e mjaftueshme për analistin Blendi Fevziu për të kuptuar se zgjidhja është e pamundur.
Nuk besoj se ka një zgjidhje për arsyeën e thjeshtë sepse këtu janë dy pjesë të ndara. Deri tani kompromisi ka qenë që o ti drejtohen Komisionit të Venecias që t'i jap një vendim për hapjen e kutive për rinumërimin e fletëve dhe shqyrtimin e tyre të plot, ose të bëhet shqyrtimi material zgjedhore duke u djegur fletë votimi sipas nenit.
Për analistin Henry Chili ka gjithnjë gjasa të zgjidhet një mosmarrveshje politike nëse palët afrohen në qëndrime racionale.
Koha politike është afruar në mënyrë të tillë saqë duhen dy zgjidhje së bashku në vend të një zgjidhje për të zhbllokuar parimin e zgjedhjeve lokale të cilat duhet bëhen të gjithë pranuara dhe me standarde. Ky për mendimin tim është kurzimi ose energjia shtesë që mendoj që do ta zgjidhë krizën. Pra, majoranca është interesuar të tërheqë opozitën në zgjedhje, opozita është interesuar të rivitalizohet në zgjedhje lokale ose të kryej një provë.
Çili beson se përpara zgjedhjeve lokale 8 maj 2011, partitë do të kenë vënë në punë komisionin hetimor për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Por tereni politik nga pritet të prodhohet zgjidhje nëse do të ketë një të tillë është nxehur pas deklaratave të kreut Partisë Socialiste Edi Rama për zgjedhjet parakoshme. Për analistin Blendi Fevziu, e vetmja mënyrë demokratike e largimit të qeverisë është që ajo të humbas shumicën parlamentare.
Zgjedhjet e parakoshme zhvillohen vetëm mbi bazën e një parashikimi të kushtetutës, si do thotë, kur njëra palë nuk ka më mbështetjen për 71 deputetësh. Në rast se opozita kërkon zgjedhje parakoshme, duhet të jetë një mënyrë që ta bëjë këtë.
Analisti Henry Chili thotë se thirrjet për zgjedhjet parakoshme janë sloganet e natyrshme të çdo opozite. Megjithatë, opozita shpalli të njëjtën dhe strategjinë e saj të protestave të cilat fillojnë në muajin tetor. Fevziu thotë se kjo është para përgatitja për zgjedhjet lokale, ndërsa Çili thotë se kjo strategji ka gjasa të mos funksionojë për shkak të zhvillimeve të pritshme si liberalizimi i vizave.
Unë shpresoj që ato të mos ndodhin dhe nuk ka gjasë që të ndodhin sepse në farë mënyrë kompromisi politik, vizat përpara, ideja e një prezantimi të elitës tonë politike më mirë në sytë e Evropës para këtyre lloj ngjarjeve, mendoj dhe sidomos janë të detyruar të merren vesh për zgjedhjet lokale.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në New York janë takuar presidentët Barack Obama dhe Fatmir Sejdiu. Presidenti Bamir Topi i ftoi vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara të njohin Kosovën. Dialogu Prishtinë-Beograd mund të fillojë së shpejti, tha presidenti serb Boris Tadić. Liderët e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit sinjalizuan rifillim të mundshëm të bisedimeve bërthamore. dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.